Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell និងប៉ូលីសរំលឹកខួប22ឆ្នាំពីការរំដោះសួនប៉ៃលិនពីសកម្មភាពជនពាលបទសម្ភាសជាមួយលោកសវិរៈដារ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីអំពីគម្រោងតោះអានដើម្បីជួយបង្កើនទំលាប់ការអានរបស់កុមារនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីស្វាគមន៍មេដឹកនាំប្រទេសកោះសូឡូមុន6ខែក្រោយមានសន្ធិសញ្ញាជំរងចម្រាស់ជាមួយប្រទេសចិនកងកម្លាំងសន្តិសុខអេធីយ៉ូពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលតំណាងគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានលើកឡើងថារដ្ឋគួរបិទទ្វារក្រសួងការងារចោលបើមិនអាចជំរុញឲ្យថៅកែគោរពច្បាប់ការងារសភាជាតិបោះឆ្នោតឲ្យគូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបែរមកគិតគូររឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្សែងផ្សាលគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ូលីសក្រុង Lowell និងសមាគមខ្មែរ CMAA បានប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការរំដោះសួនប៉ៃលិនពីសកម្មភាពជនពាលដោយមានរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទះសហគមន៍សម្រាប់ពានរង្វាន់រំលឹកពីលទ្ធផលនៃកិច្ចសហការរវាងសហគមន៍និងប៉ូលីសដើម្បីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ខ្លាចប៉ូលីសនិងបង្កើនភាពកក់ក្តៅលើប៉ូលីសលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
This year and we're very proud of you. Congratulations.
កាលពីអំឡុងចុងទសវត្ស1980និងដើមទសវត្ស2000ទីក្រុង Lowell ល្បីខាងមានសកម្មភាពជនពាលអាស៊ីដែលជាអតីតជនពាលខ្លួនជាពិសេសជនពាលខ្លួនខ្មែរដែលប្រឈមការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីបញ្ហាភាសាអាកាសធាតុត្រជាក់អាហារនិងការរើសអើងដែលនៅមានច្រើនដល់ហើយបច្ចុប្បន្នទីក្រុង Lowell ក្លាយជាទីក្រុងសាកលវិទ្យាល័យគឺ UMLO ដែលមានមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននឹងជប់ល្បីខាងសកម្មភាពជនពាលទៀតហើយសមិទ្ធផលនេះមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ប៉ូលីសតែឯងនោះទេឧទាហរណ៍ការរំដោះសួនរ៉ូបូតូក្លាមិនទេឬសួនប៉ៃលិនពីសកម្មភាពជនពាលអាចធ្វើទៅបានដោយមានកិច្ចសហការរបស់សហគមន៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងប៉ូលីសលោក John Busales ស្ថាបនិកកម្មវិធីនេះថ្លែងថាលោកបានទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងជនពាលនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ប៉ុន្តែលោកថាការប្រើកម្លាំងបាយសុទ្ធมันអាចសម្រេចជោគជ័យបានទេលោកជន់មន្ត្រីប៉ូលីសជនវត្តបានលើកគម្រោងធ្វើតារាងបាល់ទះនៅសួនរ៉ូបូតូក្លាមិនទេលើតារាងបេសបលនៅកណ្ដាលសហគមន៍ខ្មែរដែលមិនលេងកីឡានេះហើយទីនោះត្រូវបានជន់ពីលធ្វើសកម្មភាពកាលពី20ឆ្នាំមុនកម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទះសហគមន៍សម្រាប់ពានរង្វាន់រំលឹកពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហការរវាងសហគមន៍និងប៉ូលីសដើម្បីរំដោះសួនប៉ៃលិនពីសកម្មភាពជន់ពីលនេះបានផ្ដួចផ្ដើមតាំងពីពេលនោះមកហើយសួនរ៉ូបូតូក្លាមិនទេក៏មានឈ្មោះមួយទៀតថាសួនប៉ៃលិនកម្មវិធីនេះផ្តល់ឲ្យកីឡាអាហារភេសជ្ជៈនិងថវិកាឧបត្ថម្ភដោយអង្គភាពប៉ូលីសនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរលោកចនថ្លែងថា
យើងបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីប្រកួតនេះកាលពី20ឆ្នាំមុនព្រោះកន្លែងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសួនក្រុមជនពាលយើងចង់ធ្វើឲ្យទីនេះជាសួនរបស់ប្រជាជនហើយយើងបញ្ចូលប្រជាជនថាបានអ្នកមកលេងសួននេះនោះសាលាក្រុងនឹងបោះសម្អាតវាធ្វើឲ្យវាជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេបើគ្មានសហគមន៍យើងមិនអាចមានជោគជ័យទេសហគមន៍បានមកទីនេះហើយពួកគេបានយកសួននេះមកវិញសួននេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍វាមិនមែនជារបស់ក្រុមជនពាលទេទោះជាថ្ងៃឬយប់ក៏ដោយ
លោកគីលម៉ាទីនអនុសេនីយ៍ឯកប៉ូលីសនិយាយថាប៉ូលីសមិនអាចធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសល្អបានទេបើមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍និងមិនមានទំនុកចិត្តពីសហគមន៍លោកសរសើរដល់កិច្ចសហការពីសហគមន៍ហើយថាបើមិនមានកម្មវិធីនេះទេមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណេះទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីដែលប៉ូលីសចង់ធ្វើនោះទេលោកម៉ាទីនបន្ថែមថា
Two things I think if you could summarize this in a nutshell.
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហា2ដែលអ្នកអាចសង្ខេបជាចំណុចសំខាន់ការទប់ស្កាត់អក្រកម្មតាមរយៈការរចនាបរិស្ថានយើងធ្វើសួននេះជាកន្លែងដ៏ស្អាតស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយសាលាក្រុងកាត់ស្មៅដំរំមែកឈើដាក់ភ្លើងឲ្យភ្លឺហើយនឹងការទប់ស្កាត់អក្រកម្មតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងប៉ូលីសក្រុងលូវែលជាមួយសហគមន
៍ទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រហែល 30,000 នាក់ដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាមកតាំងលំនៅនៅទីនេះតាំងពីអំឡុងទសវត្ស1980គឺក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីវណ្ណាថេងប្រធានគណៈកម្មការសមាគមខ្មែរទីក្រុងលូវែល CMAA ឲ្យដឹងថាក្រុមក្មេងទំនើងនិងជនពាលកើតចេញពីសហគមន៍ដូច្នេះកិច្ចសហការរបស់សហគមន៍និងសមាគមជាចលករសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យនៃកម្មវិធីនេះ
ពួកប៉ូលីសហើយនឹងយើងនឹងក៏ធ្វើការជាមួយគ្នាទៅដើម្បីអំរក4ផែនការយ៉ាងណាមួយដែលអាចយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយឲ្យសង្គមខ្មែរនេះរស់នៅដោយមានការភ័យពត់ដោយពីមុនទៅវិញទៀតចា
៎លោកសុធាជីមរុំជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Lowell CMAA ចំណាស់38ឆ្នាំលោកអេដងថាសមាគមខ្មែរបានជួយជនភៀសខ្លួនពីដំបូងរហូតដល់សប្តាហ៍តាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនរួមមានជួយរកការងារធ្វើបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែររបាំនិងចូលសញ្ជាតិហើយនឹងកម្មវិធីក្រោយម៉ោងសាលាដើម្បីកុំឲ្យក្មេងដើរលេងពេលដាស់ក្លាយជាជនពាលលោកបញ្ជាក់ថា
ពីពួកក្មេងចំពោះក្មេងខ្លះចូលរួមកែងវាដោយហេតុខុសៗគ្នាដែរអ្នកខ្លះទៅម្នាក់ឯងដូចនិយាយចឹងម្នាក់ឯងមកហើយទៅអត់ស្គាល់គ្នាហើយយើងមានខ្មែរខ្មែរជួយគ្រប់គ្រងគ្នាជួយការពារគ្នាចឹងទៅព្រោះពេលហ្នឹងពីដំបូងមក80ឆ្នាំហ្នឹងពួកអាមេរិកមានការប្រកាសគូសាសចំពោះយើងខ្លាំងណាស់ទៅឥឡូវហ្នឹងទេបាទមកក្រាន់បាដែលគេយល់គេដឹងគេឮពីស្អីទៅគេថាខ្មែរ
លោកបន្ថែមថា
បាទអូឥឡូវហ្នឹងខុសផ្លាច់មែនទែន20ឆ្នាំក្រោយមកនេះយើងលើកមុនហ្នឹងកន្លែងនេះមិនសូវបានស្អាតបាទដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងនៅធ្វើថែមទៀតយើងចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការខាងពួកសាលាក្រុងដើម្បីរៀបចំកន្លែងឲ្យបានល្អប្រសើរទៀតប៉ុន្តែវាសឹងថាខុសគ្នាមិនដី
អ្នកស្រីវណ្ណាហាវើតតំណាងរាជធានីរដ្ឋបានចូលរួមសមាជិកធ្វើម្ហូបចែកអាវកីឡាទឹកសុទ្ធនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗដូចជាទឹកក្រូចទឹកផ្លែឈើដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងកម្មវិធីកីឡាបាល់ទះឆ្នាំនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
ការយើងទៅមកដល់សក់មរិចហ្នឹងជាភេសខ្លួនមិនចឹងបើសិនតែឃើញប៉ូលីសខ្លាចអញ្ចឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយដើម្បីសមាគមខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរស្រុកយើងប្រជាជនខ្មែរយើងហើយនឹងខាងប៉ូលីសណាចាប់ផ្ដើមវ៉ូលីបលហ្នឹង20ឆ្នាំមុនដើម្បីដល់អញ្ចឹងកុំឲ្យប៉ូលីសហើយនឹងស្រុកអាស៊ីយើងបងប្អូនអាស៊ីយើងដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក
លោកមនីវ៉ាដែលបើកក្រុមហ៊ុនធានារ៉បរងរថយន្តអចលនទ្រព្យសេវាពុនដានៅជិតសួនប៉ៃលិនរំលឹកថាសួននេះត្រូវបានបិទដោយសារអសន្តិសុខព្រោះសកម្មភាពជនពាលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាក្លាយជាសួនកំសាន្តដែលខ្មែរនិយមហៅថាសួនប៉ៃលិនពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គម្រោងតោះអានឬ Let's Read របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីគ
គឺជាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាមួយឬហៅថា App ដែលមានសៀវភៅអានភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពជាច្រើនសម្រាប់កុមារមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការនៃ VOA លោកសវីរៈដារាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីបានឲ្យដឹងថាគម្រោងតអានឬ Let's Read មានសៀវភៅនិងកម្មវិធីដែលឥតគិតថ្លៃដែលជួយជំរុញឲ្យកុមារបង្កើនទម្លាប់ក្នុងការអានកាន់តែច្រើនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសវីរៈដារា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងតអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដែលឥតគិតថ្លៃជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោងតអានឬ Let's Read គឺជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចា
បាទសូមអរគុណកម្មវិធីតអានដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Let's Read នេះវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅសៀវភៅអានសម្រាប់កុមារ Original ដែលយើងមានការចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយកម្មវិធីតអាននេះផងដែរគឺមិនមែនជាកម្មវិធីដែលមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺយើងមានរហូតដល់ទៅ19ប្រទេសនិយាយរួមវាគឺជាកម្មវិធី global មួយដែលយើងបានចែកចំណែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាសភៅជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលគាត់កំពុងតែមានកម្មវិធីតអាននេះនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗផងដែរបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីតអានជាក់ស្ដែងគឺយើងបង្កើតឡើងដោយយើងផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទបាទយើងមានជា mobile app ដែលកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងហាក់បីដូចជាបណ្ណាល័យ digital មួយសម្រាប់ឲ្យកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដោយសេរីមិនយកថ្លៃទេបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់តអានគឺយើងបានផលិតសៀវភៅ original ជាភាសាខ្មែរហ្នឹងរាប់រយក្បាលមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2016បាទបើយើងនិយាយពីដើមកំណើតកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីតអានតាមពិតទៅដែលពេលដែលយើងចាប់ដើមបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នោះគឺកម្មវិធីតអានជ្រកកោននៅក្នុងកម្មវិធីមួយធំមួយទៀតដែលគេហៅថាកម្មវិធី Book for Asia ដែលជាកម្មវិធីដែលយើងតែងតែបោះពុំសភៅចែកចាយទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែសភៅទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាសភៅដែលសម្រាប់សិស្សដែលគាត់កំពុងរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងសភៅទាំងនោះគឺជាសភៅដែលសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធដែលល្បីល្បីហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមគាត់ថាយើងចង់បង្កើតនៅសភៅបោះពុំសភៅផ្សេងទៀតដែលអាចមានប្រយោជន៍ដល់ក្មេងម្ដងអញ្ចឹងយើងបានងាកត្រឡប់ពីខាង adult មកខាង children វិញអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីតអានគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2016នោះឯងដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាយាម engage ជាមួយនឹងខាងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបផ្សេងៗទៀតដើម្បីមកចូលរួមបង្កើតសភៅនៅក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងដែលមានរយៈពេល3សប្ដាហ៍ទៅ4សប្ដាហ៍បាទបញ្ជាក់ផងដែរថាការផលិតសភៅនីមួយៗគឺយើងប្រើពេលច្រើនរហូតអាចទៅដល់3ខែនៅក្នុងការ finalize សភៅចុងក្រោយបាទ
តើចាប់តាំងពីពេលដែលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះគម្រោងតអានមានជារឿងឬមួយក៏សកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរទេក្រៅតែអំពីរឿងដែលបានបង្ហោះទៅក្នុង app នឹងចាប
់បាទក្រៅពីការផលិតសភៅជាច្រើនដែលយើងមានការប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធហើយនិងអ្នកគូររូបលើកពីនោះទៅទៀតគឺយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ app តអានរបស់យើងនឹងដែលយើងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសហៅថាfeature ថ្មីៗច្រើនដូចជាយើងមាន feature កំណត់ម៉ោងឲ្យអានដូចជាយើងអាចកំណត់ម៉ោងហើយយើងអាចបញ្ជាក់ពេលវេលាដែលយើងចង់អានទៀតចាំបានន័យថាបើសិនជាយើងដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាអាណាព្យាបាលគាត់ចង់ឲ្យកូនអាននៅម៉ោង9ព្រឹកអញ្ចឹងរៀងរាល់ម៉ោង9ព្រឹកគឺ app របស់យើងគឺនឹង send notification ដើម្បីប្រាប់ទៅដល់អាណាព្យាបាលថាដល់ម៉ោងឲ្យកូនអានហើយបាទអញ្ចឹងយើងមាន feature ជាច្រើនទៀតដូចជា audio book សម្រាប់ការអានហើយក៏មានការស្ដាប់ដែរអណាព្យាបាលមួយចំនួនដែលគាត់នៅតាមជនបទគាត់យើងហៅថាគាត់មិនចេះអានអក្សរណាយើងដឹងថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងការអានអក្សរតែគាត់ចង់អានជាមួយនឹងគូរបស់គាត់ដូច្នេះយើងផលិតជា audio book ដែលអាចឲ្យគាត់នឹងអានតាមសំឡេងជាមួយនឹងរឿងហើយគាត់អាច enjoy រឿងនឹងជាមួយនឹងគូរបស់គាត់បានបាទជាងយើងព្យាយាមបង្កើត feature បែបនេះច្រើននៅក្នុង app របស់យើងដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់អណាព្យាបាលក៏ដូចជាកុមារដើម្បីឲ្យគាត់អាចអានបានទាំងចេះហើយគាត់បានទាំងសុបាយទៀតក្រៅពី feature ដែលយើងព្យាយាមបន្ថែមទៅលើ app របស់យើងនោះគឺយើងក៏បង្កើតជាកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងហៅថា curriculum ហ្នឹងជាមួយនឹងសាលាហើយយើងបានរីករាយក្នុងការចែកចំណែក curriculum របស់យើងហ្នឹងទៅឲ្យសាលាឯកជនសាលាអង្គការដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសិស្សរបស់គាត់ផងដែរបាទហើយយើងមានទាំងសិក្ខាសាលាដែលយើងផ្ដល់ឲ្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សារបស់តអានក៏ដូចជារបៀបនៃក្នុងការអានអំណានលើទៅដល់កុមារផងដែរជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយនឹងតាមសាលាផ្សេងៗសកម្មភាពរបស់យើងក៏មានការចែកជា tablet ឲ្យទៅខាងសាលាប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹង digital reading នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ណាបាទយើងតែងតែធ្វើសភៅនឹងយើង keep networking ជាមួយនឹងខាងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបរបស់យើងជាច្រើនយើងបង្កើតជាសិក្ខាសាលាបង្កើតជាភៅជាមួយនឹងគាត់ហើយមានពេលខ្លះទៀតគម្រោងរបស់យើងមានទាំងជួយទៅដល់បណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សានៅតាមជនបទក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយើងទៅអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យរបស់គាត់ដូចជាការជួសជុលជញ្ជាំងការជួសជុលធ្នើរដាក់សិក្ខាភៅជាដើមបាទហើយយើងមានជាការចែកសិក្ខាភៅទៅដល់សាលាជាច្រើនហើយសិក្ខាភៅដែលយើងបានចែកនោះគឺពេលបន្តយើងផលិតសភៅយើងដាក់នៅលើបណ្ណាល័យ digital របស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ print ជា hard copy ដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់ផងដែរបាទ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអានមានប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសម្រាប់អ្នកអានជាពិសេសសម្រាប់កុមារដែលគាត់អានសភៅរឿងហើយមានរូបភាពនេះចា
៎បាទយើងដឹងថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានរឿងដែលគ្រាន់តែមានជាអក្សរហើយយើងមិនមានរូបភាពតាក់ទាញទេគឺកុមារប្រកបជាមិនទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលគាត់អាច enjoy reading បានហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងធន់ទ្រាំអញ្ចឹងបាទយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសភៅនេះវាកាន់តែតាក់ទាញដើម្បីវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារអញ្ចឹងតាមរយៈការអាននៅលើ digital reading បណ្ណាល័យតអាននេះគឺកុមារគឺគាត់ទីមួយគឺគាត់អាច access ទៅសភៅជាភាសាខ្មែររាប់រយសភៅបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគឺរាប់ពាន់សភៅនៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មាន resource បន្ថែមទៅលើនោះហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ដោយនឹងមិនអត់កត់ថ្លៃបាទហើយមួយទៀតនោះយើងអាចឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់មានទម្លាប់មួយទម្លាប់អានគាត់បង្កើតទម្លាប់អាននៅលើ digital device របស់គាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដែលជារបស់យើងគឺយើងតែងតែ engage ជាមួយនឹងកុមារដើម្បីឲ្យកុមារគាត់ get a បទពិសោធន៍ថ្មីទៅលើ digital reading បាទហើយយើងតាមពិតទៅ app របស់យើងហ្នឹងគឺជួយបត់តែសភៅយើងបង្កើតសម្រាប់កុមារប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ទៅលើ mobile app តអានគឺมันតម្រូវថាឲ្យតែកុមារគាត់ប្រើប្រាស់ហេជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគួរតែប្រើប្រាស់ mobile app តអានគឺជាអាណាព្យាបាលទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាក្នុងការប្រើប្រាស់តអានជាមួយនឹងគួរគួររបស់អាណាព្យាបាលជាអាណាព្យាបាលគឺគាត់មានបង្កើតទៅពេលវេលាមួយដែលជាពេលវេលាដែលយើងហៅថាពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់អាច engage ជាមួយនឹងកូនកូនហើយយើងសប្បាយជុំគ្នាជាមួយកូនកូនតាមរយៈការអានរឿងបាទហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺបណ្ណាល័យតអានគឺអាចផ្ដល់នៅអក្សរកម្មដ៏ល្អមួយសម្រាប់កុមារហើយអាចឲ្យកុមារខ្លះហ្នឹងគាត់មិនធំតែចង់បង្កើននៅអក្សរកម្មជាភាសាខ្មែរគាត់ចង់រៀនជាភាសាអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏យើងមានជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សភើជាច្រើនផងដែរបាទ
នៅមកខ្ញុំឃើញមានការប្រកាសស្វែងរកអ្នកនិពន្ធរឿងនិងអ្នកបង្កើតស្នាដៃគំនូរជីវចលលើសៀវភៅអានកុមារសម្រាប់គម្រោងតអាននេះណាតើអ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមបង្កើតស្នាដៃត្រូវធ្វើបែបណាហើយតើមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះនៅក្នុងការប្រកាសថាអាចនឹងពួកគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងការផលិតស្នាដៃបានចា
៎បាទតាមពិតទៅតអានគឺតែងតែផ្ដល់ឱកាសទៅដល់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអាចនិយាយថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងមិនមានយើងហៅថា criteria មួយដែលតឹងរឹងនោះទេឲ្យតែការណាត់តែគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គឺគាត់អាចសរសេរនៅ synopsis រឿងខ្លីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយផ្ញើមកកាន់តអានបានជាមួយនឹង CV របស់ពួកគាត់បាទហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកគូររូបវិញអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគូររូបយើងឃើញថាសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងសង្គម digital របស់យើងយើងឃើញមានមីងក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តគូហើយគាត់បង្កើតគូរូបកើត digital drawing ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់នោះផ្ញើ portfolio ស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងមកកាន់កម្មវិធីតអានជាមួយនឹងព័ត៌មានតគូរបស់គាត់ដូចជា CV ហ្នឹងផ្ញើដើម្បីឲ្យយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់បានហើយយើងមានការ select បែបនេះដោយសារតែយើងមាន committee របស់យើង នៅក្នុងការឬទឹកដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបនោះគឺគាត់មានស្ទាយរបស់គាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងស្ទាយរបស់គាត់នេះហើយគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលអាចឲ្យគណៈកម្មការក្នុងការជ្រើសរើសស្ទាយរបស់គាត់ដើម្បីវាក៏វាស្របជាមួយនឹង objective របស់ការផលិតសភៅរបស់យើងផងដែរពីព្រោះថាការផលិតសភៅរបស់យើងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គហ្នឹងគឺយើងមានស៊ីមដែលយើងផ្ដោតទៅណាដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ខែនេះខែ6នេះយើងកំពុងតែបង្កើតសភៅ10ក្បាលទៀតទេដែលយើងផ្ដោតទៅលើសម្រាមហើយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងយើងតែងតែងាកមកមើលស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយើងមើលថាតើស្នាដៃរបស់គាត់ភាព unique របស់គាត់ហ្នឹងគឺវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងស៊ីមដែលយើងបានដាក់នោះឬមួយក៏អត់បាទអញ្ចឹងគឺយើងរឹតទៅតាមហ្នឹង
ងារមកការប្រើប្រាស់គម្រោងតអាននេះវិញយើងឃើញថាការអានតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគឺហាក់អត់សូវបានមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់កុមារនៅក្នុងការអានទេតើចំណុចនេះអាចជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់តអានដែរទេ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចតាមពិតទៅមិនមែនបានន័យថាកុមារមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការអានសៀវភៅនៅលើ Digital Device ទេប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងគួរតែបញ្ជាក់នៅទីនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កុមារមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់អាននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់នៅ Digital Device ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអាននៅលើ Device របស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ងាកមកប្រើ Device នោះសម្រាប់ App ផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយដូចជាលេងហ្គេមដូចជាមើលវីដេអូតាម YouTube អីចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងហើយវាតម្រូវឲ្យអាណាព្យាបាលនោះគឺគាត់control ទៅលើ device របស់គាត់សម្រាប់ពួកគាត់របស់គាត់ទៅវិញអញ្ចឹងគឺវាទាមទារឲ្យអាណាព្យាបាលនឹងគាត់ aware អំពីចំណុចមួយនេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបែងចែកពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បី control device នឹងជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនគឺគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែក digital device នោះហើយគាត់មានពេលនៅក្នុងការ exploit កាសហ្នឹងណាបាទគាត់បានប្រើប្រាស់ technology នោះដើមមិនមែនផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យទៅគាត់សុខស្រួលតែគឺគាត់យកឱកាសហ្នឹងដល់ជាពេលវេលាមួយអាចឲ្យគូនរបស់គាត់នឹងបានអានហើយគូនរបស់គាត់នឹងអាចរៀនទាំងអភិវឌ្ឍអក្សរកម្មក៏ដូចជារៀនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅពីព្រោះថាសភុតអាននោះគឺយើងប្រោតទៅលើស៊ីមច្រើនយើងមានទាំង science នៅក្នុងនោះយើងមានទាំង social study យើងមានទាំង environment នៅក្នុងនោះដែលពួកគាត់ពេលដែលគាត់អានគាត់បានរៀនចេះហើយអភិវឌ្ឍអក្សរកម្មរបស់គាត់ហើយគាត់មានភាពសមត្ថភាពទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ control device នឹងដោយអាណាព្យាបាលទេមិនមែនថាកុមារមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ Digital Device ដើម្បីអាននោះទេសូម្បីតែក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាក៏គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អាចប្រើប្រាស់ e-learning ជាមួយកុមារផងដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍នេះគឺអា habit នៃក្នុងការប្រើប្រាស់ Digital Device ហ្នឹងគឺសម្រាប់ entertainment ច្រើនជាង learningហើយនេះគឺជាចំណុចពិបាកបាទអញ្ចឹងវាទាមទារការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងកម្មវិធីតអានគឺ mobile app របស់យើងគឺភាគច្រើនអាណាព្យាបាលគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនក្មេងទេអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលគាត់ត្រូវតែដឹងពីរបៀបនៃក្នុងការប្រើប្រាស់ app នេះហើយគាត់ប្រើប្រាស់ app នឹងដំបូងជាមួយកូនរបស់គាត់ដើម្បីបន្សំឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងមានពេលវេលាបន្តិចម្ដងស្គាល់ mobile app ហើយគាត់ដឹងពីវិធីនៃក្នុងការ access ចូលក្នុងកម្មវិធីតអានអញ្ចឹងអពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគួររបស់គាត់គឺនឹងដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តអានដែលខ្លួនឯងហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបានតែដំបូងនោះគឺត្រូវការការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលដើម្បីប្រើប្រាស់ app នោះ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា6ឆ្នាំមកនេះគម្រោងតអានមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការបង្កើតហើយនិងអនុវត្ត
បាទគម្រោងរបស់យើងគឺមានឧបសគ្គត្រង់ថាយើងបានផលិតនៅ resource ជាច្រើនប៉ុន្តែអាណាព្យាបាលដែលប្រើប្រាស់ resource របស់យើងនោះមានការធ្លាក់ចុះហើយក៏មានការឡើងបានន័យថាគឺអត់ stable គឺមានខែខ្លះយើងមើលគឺដោយសារតែ mobile app របស់គឺ mobile app របស់តអានគឺយើងអាច track ដឹងចំនួនអ្នកដែលគាត់ delete app ឡើងវិញបានន័យថាគាត់ download ហើយគាត់ delete វិញគឺយើងដឹងទាំងអស់ download ថ្មីខែនេះប្រមាណលុបចេញខែនឹងប្រមាណយើងមើលដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាគឺជាឧបសគ្គដែលថាយើងបានផលិត material ជាច្រើនរយក្បាលសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចអាន free ប៉ុន្តែមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនគាត់មិនសហការគាត់ប្រហែលជាគិតថាវាមិនមានប្រយោជន៍ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគាត់បានលុប app នោះចោលវិញអញ្ចឹងឧបសគ្គហ្នឹងគឺត្រង់ថាយើងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការ engage អាណាព្យាបាលហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ app របស់យើងហ្នឹងទៅតាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបាទ
ចំពោះគម្រោងតោះអានវិញតើគ្រោងនឹងពង្រីកសកម្មភាពបែបណាបន្ថែមទៀតទេនៅក្នុងពេលខាងមុខ
បាទគឺយើងនឹងផលិតនៅរឿងជាច្រើនទៀតដូចសប្តាហ៍នេះគឺយើងកំពុងតែព្យាយាមផលិតសភៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតហើយតោះអានគឺនឹងមានគម្រោងគឺយើងផលិត material reading របស់យើងនឹងដែលយើងផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវដែលការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើអ្វីដែលជា need ដំបូងគេរបស់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយយើងនឹងព្យាយាមផលិត reading material ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការនោះបាទហើយយើងក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរលើកពីនេះទៅទៀតគឺយើងព្យាយាម engage ជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ digital device ក្នុងការអានសិផលបាទ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់តារាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែសហការបែបណាដើម្បីឲ្យគម្រោងតោះអាននេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏ជាការជំរុញឲ្យកុមារដែលគាត់បានជំរុញឲ្យកុមារអានហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចា
៎បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះចាក់ដោតមែនទែនដោយសារតែសប្តាហ៍នេះគឺយើងព្យាយាមរកការសហការអ្នកដែលយើងចង់សហការជាមួយនោះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនឹងខាងនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខាងក្រសួងក៏ដូចជាខាងនាយកដ្ឋានហ្នឹងគឺអាចពិចារណាទៅលើ resource ដែលយើងបានផលិតជាច្រើនព្រោះយើងផលិតនៅកម្មវិធីសិក្សាផងជាមួយនឹងសភៅអានជាភាសាខ្មែរផងជាគ្រប់ប្រយោគក្បាលហើយ resource របស់យើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែគឺជា original resource ដែលយើងជាយើងផលិតជាមួយនឹងខាងអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកគូររូបនៅក្នុងទីកម្ពុជារបស់យើងហើយបើអាចយើងគឺចង់ចែករំលែកនៅមេត្រីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់កុមារក៏ដូចជា digital reading នឹងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជានាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចបាទយើងអាចចែកម្លេចគ្នាណាខាងកម្មវិធីតអានអាចចែកម្លេចទៅដល់ខាងនាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋានអាចចែកម្លេចមកខាងកម្មវិធីតអានវិញអញ្ចឹងយើងអាចជួយសហការគ្នាដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតនៅអ្វីដែលវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់កុមារបាទហើយយើងក៏ព្យាយាមស្វែងរកនៅឱកាសមួយដើម្បីពង្រីកនៅការសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងអប់រំដើម្បីផលិតនៅកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលល្អសម្រាប់ទាំងថ្នាក់មត្តេយ្យហើយនិងថ្នាក់បឋមសិក្សាបាទយើងក៏មិនភ្លេចទេព្រោះថាកម្មវិធីតអានគឺមិនមានទេបើសិនជាមានការសហការជាមួយនឹងយើងហៅ creative របស់យើងគឺអ្នកនិពន្ធហើយនិងអ្នកគូររូបរបស់យើងដែលគាត់មានបេះដូងចែកចម្លែកបាទបេះដូងចែកចម្លែករបស់ពួកគាត់គឺយើងរកលុយទិញអត់បានទេគឺពួកគាត់សុទ្ធតែស្រឡាញ់ចង់ចែកចម្លែកទៅដល់កុមារអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការមនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីមកសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីតអានដើម្បីយើងអាចផលិតនៅសភៅរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតឲ្យកុមាររបស់យើងហើយយើងក៏ត្រូវការការសហការជាមួយសាលាដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅ reading material របស់តអានកម្មវិធីសិក្សាជាមួយតអានដូចថ្មីថ្មីនេះយើងបានចូល MOU ជាមួយនឹងខាងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិឲ្យគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់នៅ curriculum របស់តអាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យរបស់គាត់ផងដែរហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលាឯកជនសាលារដ្ឋសាលាអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចនឹងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលតអានកំពុងតែមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាយើងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលដែលចង់ឲ្យអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាដើម្បីអានជាមួយកូនគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយ control ទៅលើ digital device ហ្នឹងជាជាងឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងព្រោះថាបើឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងគឺគាត់ប្រើសម្រាប់ entertaining ទេគាត់មិនប្រើប្រាស់សម្រាប់learning ទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលផងដែរក្នុងការសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីតអានបាទ
សូមអរគុណលោកសរវិរៈតារាចាសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីស្វាគមន៍មេដឹកនាំប្រទេសកោះសូឡូមុន6ខែក្រោយមានសន្ធិសញ្ញាជំរងចម្រាស់ជាមួយប្រទេសចិនកងកម្លាំងសន្តិសុខអេត្យូពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលតំណាងគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានលើកឡើងថារដ្ឋគួរបិទទ្វារក្រសួងការងារចោលបើមិនអាចជំរុញឲ្យថៅកែគោរពច្បាប់ការងារសភាជាតិបោះឆ្នោតឲ្យគូនប្រុសប្រធានតុលាការកំពូលធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបែរមកគិតគូររឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្សែងផ្សាលគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តទៅទៀតនេះសំណួរអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកមណាសេសូគូវ៉ារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំកោះសូឡូមុនបានជួបជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី6តុលានៅពេលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើការដើម្បីរារាំងពួកប្រទេសជិតខាងខ្លួននៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមិនឲ្យមានចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោក Chum Somet ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយប្រជុំកោះសូឡូមុនកាលពីឆ្នាំ2017តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានការរអាក់រអួលដោយសារមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រទេសជាកោះនេះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើជាមួយប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះមានកង្វល់ក្នុងក្រុងខេមប្រាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកសាងមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់តុល្យភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់នោះប្រទេសចិនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយឆ្លើយតបដល់មហន្តរាយធម្មជាតិនិងថែរក្សាសន្តិភាពសង្គមប្រជុំកោះសូឡូមុនដែលភាគច្រើនជាប្រជុំកោះមេឡានេស៊ីនៅអេសានប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រវត្តិអស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបានដឹកនាំបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពពហុភាគីមួយនៅឆ្នាំ2003បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានយោបាយកាលពីចុងទសវត្សរ៍1990ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទស្សនកិច្ចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាណាសេសូកាបារេនៃប្រជុំកោះសូឡូមុនទៅអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី6តុលានឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យភាគីទាំងពីរនេះចាត់ចែងទំនាក់ទំនងគ្នាជាថ្មីឡើងវិញការនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាមានឱកាសដើម្បីរុញច្រានមហិច្ឆតាការទូតនឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់នោះដែរអ្នកស្រី McKin នាយិកាកម្មវិធីស្ដីពីពួកកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅវិទ្យាស្ថានលូវីបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងកើនច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
It's part of the Chinese expansion to get
ផលប្រយោជន៍នេះជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីឈោងដៃទៅកាន់ប្រទេសច្រើនជាងមុនក្នុងសកលលោកដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងមុនក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចមួយដោយដែលចិនយកឃើញខ្លួនឯងហើយក្នុងចំណោមប្រទេសឯករាជ្យជាក្រុមកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនដូច្នេះនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនសម្រាប់ឲ្យចិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនច្រើននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់មេឡានេស៊ីមានប្រភពធនធានធម្មជាតិច្រើនសម្រាប់ចិនដូចជាធនធានជលផលព្រៃឈើនិងរ៉ែជាដើម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានជួបលោក Sugavare កាលពីខែកក្កដានៅក្នុងវេទិកាពួកកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេស Fiji លោក Sugavare ក៏បានធ្វើដំណើរការពីពេលថ្មីនេះមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលពួកមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសន្យាថាអនុញ្ញាតឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីកចម្រើននិងទុកបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើនការតេតងរបស់ខ្លួនជាមួយពួកប្រទេសជាកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែរតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រជុំកោះសូឡូមុននិងប្រទេសចិនមកអាមេរិកក្រុមបាក់ស្ថានទូតខ្លួនជាថ្មីក្នុងរដ្ឋធានីហ៊ុនយ៉ារ៉ានៃប្រជុំកោះសូឡូមុននិងផ្ដល់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារដល់ប្រទេសនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA.
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋនៃប្រទេសអេត្យូពីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលមួយចំនួនបន្ទាប់ពីប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់កេមបេឡានៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីកាលពីខែមិថុនាលោក Fred Hatter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Addis Ababa ហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបានដឹងថាការសម្លាប់បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធពីកងទ័ពរំដោះជាតិសាសអូរ៉ូម៉ូឬ OLA និងក្រុមឧទាមពីរណសិរ័យរំដោះតំបន់កាំបេឡាឬ GLF គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងពីរក្រុមខាងលើបានដកថយចេញពីរដ្ឋធានីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កាំបេឡាបានឆែកឆេរផ្ទះសម្បែងនិងវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដោយពួកគេចោទថាជួយលាក់ទុកអាវុធនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបាយការណ៍ចំនួន13ទំព័របានសន្និដ្ឋានថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជាបុគ្គលឬជាក្រុមនៅក្នុងការសម្លាប់កៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងតំបន់រវាងថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់មកសាកសពត្រូវបានកប់ចូលគ្នាដោយសាច់ញាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកមើលហើយគណៈកម្មាធិការក៏បានរកឃើញផងដែរថាសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានចូលលួចក្នុងផ្ទះពលរដ្ឋផងដែរនៅពេលនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងកាំបេឡាបានប្រាប់ VOA ថាលោកអាចឮសំឡេងកំភ្លើងបាញ់ពីមួយសបកទៅមួយសបកពីផ្ទះរបស់លោកប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមលោកអាប់ដែលអាដានប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីពីការិយាល័យក្រុងកាំបេឡាបាននិយាយថាការសម្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងលោកបានថ្លែងថា
Some people were killed at their homes and some others were killed when they were walking on the streets of the town. For instance, one of the findings of our report showed that one special force
មនុស្សខ្លះត្រូវបានសម្លាប់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេហើយអ្នកដទៃទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលពួកគេដើរតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងឧទាហរណ៍ការរកឃើញមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងគឺថាកងកម្លាំងពិសេសនិងនគរបាលរដ្ឋបាលប្រចាំតំបន់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់គឺក្នុងផ្ទះតែមួយ
លោកអាប់បែលបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានយកទៅកាន់ស្នងការប៉ូលីសក្នុងស្រុកជាទីដែលពួកគេត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់មករបាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សគឺផ្អែកលើការសម្ភាសន៍ជាមួយមនុស្ស58នាក់ក្នុងនោះរួមមានសាកសីនិងសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសន្និដ្ឋានថាក្រុមឧទាមកងយោធារំដោះជាតិសាសអូរ៉ូម៉ូនិងក្រុមឧទាមពីរណសិរ័យរំដោះកាំបេឡាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល7នាក់ក្នុងអន្លង់ពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមនុស្ស6នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងក្រុមទាំងពីរសំណើសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអូសូពីមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេស្នងការប៉ូលីសតំបន់កាំបេឡាបាននិយាយថាក្រុមឧទាមគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នានានៅក្នុងទីក្រុងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿនពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ TwitterVOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារមួយរូបគឺលោកហេងសួរបានលើកឡើងថាក្រសួងមិនអាចសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានដោយសារតែភាគីទំនាស់ប្រកាន់ជំហរយកត្រូវរៀងខ្លួននោះតំណាងកោតក្រនៅក្រុមហ៊ុន Casino នេះបានរិះគន់ខ្លាំងៗថា រដ្ឋាភិបាលគួរតែឈប់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមួយនេះដំណើរការព្រោះក្រសួងនេះបង្ហាញចេតនាមិនទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ខ្លួននិងមិនប្រើសិទ្ធិអំណាចដែលខ្លួនមានក្នុងការជំរុញឲ្យនិយោជកគោរពតាមច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជាលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Naga World គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានទាត់ចោលការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារមួយរូបដែលថាក្រសួងមិនអាចបង្ខំភាគីនៅក្នុងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនភ្នាល់លបែងស៊ីសងមួយនេះឲ្យទទួលយកការទាមទារជាក់លាក់ណាមួយបានទេដោយថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះដែលអាចអាកាត់រឿងនេះបានបន្ទាប់ពីក្រសួងធ្វើការផ្សះផ្សាច្រើនដងហើយតែមិនជោគជ័យថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកហេងសួរដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលើកឡើងថាក្រសួងមិនអាចដោះស្រាយវិវាទដែលមានអាយុកាលជាង1ឆ្នាំនេះបានទេក្រោមហេតុផលថាភាគីវិវាទមិនព្រមទទួលយកការផ្សះផ្សាដែលក្រសួងបានធ្វើកន្លងមកមន្ត្រីក្រសួងការងាររូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើភាគីណាមួយឲ្យទទួលយកនៅអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ផងខ្លួននោះដែរប្រតិកម្មទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារយ៉ាងដូចនេះប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពាក្យពេចន៍បកស្រាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារខាងលើបញ្ជាក់ពីកង្វះការទទួលខុសត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់រាល់ការងាររបស់ក្រសួងនេះ
មែនតើទៅគឺយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនេះគឺជាការលើកឡើងដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវតែម្ដងណាហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងការងារមួយទាំងមូលគាត់ទៅជានិយាយថាគាត់អត់មានអំណាចឬក៏មានសមត្ថភាពជាពិសេសក្នុងការជំរុញឲ្យនយោជកគោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះករណីនេះគឺជាករណីនៅក្នុងការរំលោភច្បាប់ការងារនិងរំលោភសេរីភាពសហជីពដែលយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាថានយោជកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រឈប់តំណែងសហជីពហើយនិងកម្មករនយោជកដែលជាសមាជិកសហជីពទេ
កញ្ញាបន្ថែមថា
អញ្ចឹងបើគាត់និយាយថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងគួរតែរំលាយក្រសួងការងារចោលតែម្ដងទៅពីព្រោះយើងចាយលុយរត់ច្រើនលានណាទៅលើក្រសួងមួយហ្នឹងហើយបើក្រសួងហ្នឹងអត់អាចមានសមត្ថភាពឬក៏គ្មានដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើការងារនឹងផងហ្នឹងក៏អត់អាចជំរុញឲ្យនយោជកគ្រប់ច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងណា
កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនឹងជាអ្នកនាំពាក្យលោកហេងសួរថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Naga World មិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះវិវាទនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធបានចំនួន19លើកហើយតែនៅមិនអាចរកច្រកចេញបានលោកបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរនៅតែប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតរៀងៗខ្លួនដោយភាគីនយោជកមិនព្រមទទួលយកសំណូមពរគឧតកដែលទាមទារចូលធ្វើការវិញគណៈក្រុមគឧតកមិនសុខចិត្តយកសំណងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនតែកទិនការអធិប្បាយរបស់តំណាងគឧតកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World លោកហេងសួរលើកឡើងថាភាគីតំណាងគឧតកមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកថាការបកស្រាយនិងការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ក្រសួងគឺក្រសួងបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមច្បាប់ហើយឈាននាំយកវិវាទនេះទៅដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលថែមទៀតផងលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមលេខដើមថាពេលចប់ដំណាក់កាលក្រសួងគឺត្រូវរុញទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រោយដំណាក់កាលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺទៅតុលាការលោកបន្ថែមថាគ្មានការបកស្រាយតាមសារព័ត៌មានទេមានតែនៅតុលាការដែលជានីតិវិធីចុងក្រោយនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនៅកម្ពុជាហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តនីតិវិធីការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនេះទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺតុលាការ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីភាគីក្រុមហ៊ុន Naga World បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងការងារគួរធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការបញ្ឈប់អ្នកសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Naga World កន្លងមកមុនធ្វើការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការ
ប្រសិនបើអត់មានសក្តីសម្រេចណាមួយពីក្រសួងទេហើយរឿងនឹងទៅកាន់តុលាការវាមានន័យថាក្រសួងក៏កំពុងតែរិះដែរព្យាយាមកិច្ចវេះដែរពីព្រោះថាហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចដែលក្រសួងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចថាតើការប្រឈប់របស់នយោជកក្រុមហ៊ុន Nagavel ទៅលើតំណាងសហជីពសកម្មជននឹងថាតើវាខុសច្បាប់ឬមួយក៏វាត្រូវច្បាប់អញ្ចឹងក្រសួងត្រូវចេញសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ខ្លួនទៅកាន់ភាគីតំណាងសហជីពក៏ដូចជាភាគីនយោជកដើម្បីឲ្យគូភាគីនេះគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងបន្តទៀត
លោកបន្តថែមថា
ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានការសម្រេចពីក្រសួងហើយយើងរុញរឿងនេះទៅកាន់តុលាការអញ្ចឹងវាមានន័យថានីតិវិធីវាត្រូវម្លងហើយម្លងសេចក្តីសម្រេចផាន់ក្រសួងអញ្ចឹងតុលាការកាត់សេចក្តីរបៀបម៉េចបើអត់មានសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងថាតើភាគីណាមួយតើក្រសួងនឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចថាតើអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនយោជុលឬមួយក៏អនុញ្ញាតស្របទៅតាមភាគីនយោជកដែលប្រជុំនឹងបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលនីតិវិធី
កោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយសារតាមអ្វីដែលមានដំណំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តដោយបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពក្នុងចំណោមគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះនៅមានគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជាង 100 នាក់ទៀតកំពុងបន្តតវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលចូលធ្វើការវិញនឹងការរើអាងសហជីពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋសភាបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់លោកដិតទីណាកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គឺលោកវេងសាខុនតែត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយសារតែខ្វះកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបោះឆ្នោតតែងតាំងកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោកដុតទីណាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីចាស់គឺលោកវិញសាខុនដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្រោមហេតុផលថាខ្វះកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដុតទីណានិងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងទី3បន្ទាប់ពីលោកសៃសំអល់ដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំនិងលោកកែដិតបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើបេក្ខភាពលោកដុតទីណាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយសំឡេង111-111នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគេឃើញមានវត្តមានប្រធានសភាលោកខេងសំរិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតផងដែរVOA មិនត្រាច់សុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកលោកដិតទីណាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាជនិងធម្មពលសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកស្នើអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA រឿងចាំការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលលោកគ្រងធ្វើនៅក្រសួងកសិកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ខ្ញុំបានរៀបចំថាឲ្យមានសន្និសីទខ្សែមួយជូនបងប្អូនខ្សែទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីស្នាក់ការក្រសួងម៉ោង5កន្លះ
គូបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងលោកដុតទីណាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខកចិត្តនឹងការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចាស់គឺលោកវិញសាខុនដែលលោកហ៊ុនសែនថាមិនសូវសហការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវមានការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធតួយ៉ាងការរារាំងមិនឲ្យមានការនាំចូលជ្រូករស់មកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកដែលលោកហ៊ុនសែនថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយនិងហូបចុករបស់ពលរដ្ឋVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកវិញសាខុនតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតេឡេក្រាមក្នុងសប្តាហ៍នេះតែមិនមានការឆ្លើយតប ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិស័យកសិកម្មមិនអាចឃើញកំណើនមួយប្រកបដោយចីរភាពប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅតែមិនមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដូចជាបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាទុនបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាដើមនោះ
ចំពោះបញ្ហាចំពោះមុខគឺទី1គឺរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏តែត្រូវបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនថវិកាជាតិក្នុងការចំណាយទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងដោះស្រាយបញ្ហាវិស័យកសិកម្មហ្នឹងជាចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ទី1អត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺការរៀបចំឲ្យមានខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទឹកដែលជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងអតីតនិយមហើយមួយវិញទៀតគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកទេសពិសេសព័ត៌មានសម្បូរបែបទៅលើទីផ្សារនិងកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
អំឡុងពេលនៃការតែងតាំងលោកដិតទីណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការដេញដោលសាកសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីអំពីទស្សនវិស័យផែនការក្នុងការស្ដារនិងកែលម្អវិស័យកសិកម្មដើម្បីដឹងថារដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំត្រូវនិងអាចធ្វើវិស័យកសិកម្មមានភាពល្អប្រសើរដោយប្រទេសជិតខាងគណៈបកការរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានថែមថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តរឿងមនុស្សមកដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មដោយឈលលើមូលដ្ឋានខ្សែស្រឡាយនិងបពុនិយមនោះកសិករខ្មែរនៅតែបន្តក្រជារៀងរហូតឯកាពីរេតនីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រៅតុលាការរបស់ប្រទេសបារាំងបានចេញសារក្រមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើលោកសំរៀងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022មកការតទល់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ទាំងពីរនៅក្រៅតុលាការនៅតែបន្តអូបិនឡាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនយល់ថាតុលាការកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីតុលាការបារាំងហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែបែរមកគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិជាជាងយកពេលផ្សាយផ្សាគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបកស្រាយថាសាលក្រមរបស់តុលាការបារាំងបានបញ្ជាក់ថាជំនះគឺបានទៅលើដើមបណ្ដឹងខណៈលោកសំរៀងស៊ីដែលរងការប្តឹងផ្តល់ពីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាថាលោកហ៊ុនសែននៅក្រោយការស្លាប់លោកហុកឡុងឌីបន្តការវាយបកថាលោកទៅវិញទេជាអ្នកឈ្នះក្តីនោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការបារាំងនៅពេលទទួលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើនិយាយពីការរកយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេខាងលើប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការប្តឹងផ្តល់គ្នាយ៉ាងដូច្នេះគួរតែបញ្ឈប់ព្រោះអ្នកនយោបាយនឹងមើលមុខគ្នាមិនចំមិនទុកចិត្តគ្នានិងមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាចំនួនដីធ្លីនិងវិវាទរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការបារាំងគឺបានឲ្យតម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងថាកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រពីរឿងក្តីមួយនេះបើតាមអ្នកស្រីចក់សុភាការគោរពតាមយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋទៅលើរឿងចាញ់ឈ្នះក្តីនៅតុលាការហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិដោយមិនមានការប្រឈមតាមផ្លូវច្បាប់
បើសិនជាយើងបានដើរទៅតាមគោលការណ៍នេះយើងអាចបានចំណាយពេលទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចា៎ហើយជាជាងគឺយើងនឹងអាចចំណាយពេលក្នុងការ បង្កើតនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅវិញទេក្នុងការដែលពួកគាត់អាចផ្ដល់នៅមតិឬក៏គេហៅថាផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែផ្សារ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទដើម្បីឈ្នះចាញ់គ្នាឬក៏ការប្តឹងប្តល់គ្នាជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
តែរឿងសំខាន់អ្នកនយោបាយទាំងអស់កុំភ្លេចនៅក្នុងការទូតនីតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋណាបាទជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលកំពុងតែចេះសល់ហើយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដូចជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងក្រសួងស្ថាប័នឬក៏អ្នកនយោបាយគួរតែសម្លឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានចប់ព្រោះនេះវាជាប្រយោជន៍ដើម្បីពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរណា
ក្រោយការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាក្រមមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរចំពោះការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការបារាំងដោយពួកគេចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះផ្ដល់យុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំដល់លោកហ៊ុនសែនដោយសារតែភាគីលោកសំរៀងស៊ីមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកសំរៀងស៊ីបានលើកឡើងថាលោកជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរឿងក្តីមួយនេះពីព្រោះថាតុលាការបានច្រានចោលការចោទរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើរូបលោកព្រមទាំងមិនតម្រូវឲ្យបង់លុយចំនួន1អឺរ៉ូឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសមិនគួរត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរលាតត្រដាងឲ្យភាគីខាងក្រៅដឹងនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិយាយដីឡែកហើយនិយាយជារួមប្រជាពលរដ្ឋមិនចំណេញអ្វីទាំងអស់ពីចំនួនរបស់អ្នកនយោបាយ
កាលណាយើងអត់តម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយើងគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋគិតអំពីសុខទុក្ខសុខភាពភាពបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់យករឿងបញ្ហាបុគ្គលអ្នកនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលចំណាយពេលវេលាចំណាយនៅការខ្ជះខ្ជាយនៃការធ្វើនយោបាយដែលរឿងដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវផ្ដោតទៅនឹងវិបត្តិដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះក្នុងស្រុកដូចជារឿងបញ្ហា EPA ដូចជារឿងបញ្ហាភាពអយុត្តិធម៌សង្គមជាពលរដ្ឋក្រីក្រពលករចំណាក់ស្រុកឯនោះខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នោះគឺជារឿងធំរបស់ជាតិ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការបារាំងកាលពីឆ្នាំ2019ដោយចោទលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរាហាគេក្នុងសារ Facebook ដែលថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីសាលក្រមតុលាការបារាំងចេញថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនោះបានសម្រេចថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរៀងស៊ីបែបនេះជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏បានសម្រេចមិនកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីពីបទបរាហាគេនោះទេដោយយោងហេតុផលថាការចោទប្រកាន់របស់មេបកប្រឆាំងវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះជាការបញ្ចេញសម្លេងប្រឆាំងនិងស្ថិតក្នុងទម្រង់លើកឡើងពីព្រោះលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋបတ်សេរីភាពនយោបាយនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរកភស្តុតាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកនឹងមិនប្តឹងសាលាធរបន្តទៀតឡើយគណៈលោកចាត់ទុកករណីនេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់លោកក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការបារាំងជាមួយអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីហើយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងថ្មីៗនេះបានជំរះមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីតាមឧទ្ធម្ភាគចៈកាលពីឆ្នាំ2008រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.